Þetta er gullkastið á kopp.is. Við erum í bóði Egilsgull, Léttöl og Vítasport. Vika, já, tvær vikur sinni tókum við síðasta þátt. Vika sinna Liverpool spilaði síðasta leik á mánudegi. Ljótur sigur á móti Wolves. Leipzig var klárað í vikunni þar á undan og hérna það er pása núna, landsleikir og svo bikarhelgi sem að Liverpool fær núna þrjár vikur í pásu, þannig að við förum svolítið yfir víða völl, dregið meistardeildinni og svo sem nóg að frétta að vanda Maggi og Steinn á sínum stað í höfuborginni. Það segir strákar, ljótur sigur múti Wolves, erum við ekki, hvað við segja, þetta létta aðeins andan að við fórum inn í þetta langa hlið, þetta er nú búið að nógu þungt tímabil fyrir þetta, það er ansi erfitt án þess að taka sérstaklega þá áfram í meistaradeildinni.
Algjörlega, þetta var bara, maður hérna leifir sér að vona, ekki bara það andur voru svo sem ágætis úrslit, svo sem í leikjunum sem eftir fylgdu, þannig að hérna, þetta svona gefur manni smá, einhvern veginn von og kikk í svona, svo breytið segi kikk upp the back, sætti í þessu. Ég reyndar, alltaf svo derrita því ég horfði ekki á leikinn live, sætti sniður þegar við fyrir einhvern úrslindu áru, þannig að maður var ekki stressaður að horfa á hann. Þannig að ég meina, hvenar ferðu á þennan völl og spilar eitthvað glimrandi fótbolta? Þetta úlfalið hefur náttúrulega kannski greiðin aðeins mist flugið í öttur við í fyrra. Þetta er bara drullu segt fótboltalið og bara þetta svona, er að vera svona lið, fyrst mér í efstu deildinni sem er svona töft og bítlið, svona kannski lestir fyrir 10 árum með eitthvað og svona hafa svona DNA, þeir eru, þú veist, líkamlega sterkir og eru grimmir og ákveðnir og hérna við höfum bara fyrir við að tóku það til að létta heimavöllinu okkar í haust en annars hafa þessir úlfaleikir alltaf verið ákveðið bras fyrir okkar menn, þannig að mér varst þetta bara algjörlega það sem var þurfti og bara frábært að halda hreinu, frábært að sjóta er komin á blað og bara fullt af hlutum sem við getum alveg tekið út af þessum leik til þess að byggja á, þannig að ég var ekki endilega neitt urrandi bjartsýnn fyrir þennan leik, en þetta var bara algjörlega svo dóttorinn pantaði, það var bara við getum fengið lífseil fyrir 3 stigum, skýt saman hvernig þið gerðist og það var akkurat það sem varð.
Á, sérstaklega komið tíma það á þessu tímabili, en Steini, byrjum aðeins á meistaradeildinni. Það var dregið núna á föstudaginn, rétt fyrir helgina, það er Real Madrid. Ekki er verið að fara aftur til Madrid við miður, mjög mikið til í það, en hérna, bara spáum aðeins í þessa andstæðinga. Það er kannski mest skeri við á nafnið á liðinu, en hérna, auðvitað, ég veit ekki hvernig að lýsa þetta, er þetta, má ekki lýsa þetta sem svona leifunum af liðinu sem vann þrjá Evrópumeistara titla í röð og þar á meðal til dæmis Liverpool í Kýf og sannlega harma að hefna þann.
Algjörlega, og þetta er svona af þessu kostum sem voru í boði, að þá voru þeir kannski ekki í efstasæti hjá manni sem að vildi, en þeir voru samt ótrúlega til satt að því við erum að tala um Real Madrid, þá voru þeir bara mjög ofalega. Ég held að ég hafi rankað á svona þriðja besta kostin að mæta í þessum áttaliða úrslitum, en það er alveg klárt mál og það er að fara fram talsverð endurnýjun á þessu Real Madrid liði og þeir eru komnir alveg á síðustu bensíndropana, sem margir lykilmenn sem að voru, eins og þú segir, líka lykilmenn þegar þeir unnu hvern Evrópu bikarinn á fætur öðrum, en menn eins og Modric og Toni Kroos og Ramos, jafnvel Benzema, þótt að hans er búin að vera mjög spraugur núna, þeir eru allir að svona fara inn á loka metran á sínum ferlum og þeir hafa ekki verið að bæta þessum Galactico hérna, stjörnum við sig núna síðustu 2 árin, af því að þessi koronaveiru tekju dropp hefur haft hvað mestar áhrif á spánari svona.
Það er svolítið fróðið að sjáum þetta bara í framhaldinu núna, því að núna er þessi tími Messi og Ronaldo að liðinu loka, sjá hvernig þetta þróast hjá einmitt þessum liðum í kjölfæruti. Það er ekkit, þannig að vita, það er ekkit hlaupið að því að replacea mönni svo Ronaldo, en þeir eru, já, öllu voruð að þeir, það er engin svona nýr Ronaldo að koma upp svona í fljótubræði, svo ég sjá að maður svona rennir yfir hennan hópu. Þetta er leikmannir svo Mbappi og fleiri orðað við þá, en það er ekkit enga við sjálfgefið eins og staðan er í dag, sko, og alls ekki.
Nei, nú það er alls óvíst hvar maður er svo Mbappi lendir og maður veit, bara gerir sér ekki almennilega grein fyrir hvernig staðan er. Maður veit að staðan er mjög slæm hjá Barcelona, maður gerir sér ekki almennilega fullkomlega grein fyrir hversu slæm hún er hjá Real Madrid, þeir eru náttúrulega búin að vera
Það líka áttu, þeir hafa alltaf svona grunnsanlega verið svona leistir úr klípu
já, já.
Real Madrid, keiftaði mæfingarsvæða, seltum aftur og svo seltaði aftur og eitthvað svona rugskur sem að ég veit ég alveg hvort það standist allar skoðun og hversu auðveldar gera nú ég held bara staðan á Spáni almennt sé bara allt öðru sér heldur en hún var fyrir tveim árum
sko. Og þeir hafa ekkit vesla síðan þeir keiftu Eden Hazard hérna, síðast svona stóra nafn sem þeir hafa keift þannig að maður hefur alltaf átt von á einhverju stóru útspili frá þeim því að þeir eru ekki búin að vera eða miklu en þeir eru búin að vera samt að eða talsverðu í unga gaura sem hafa verið að koma þetta frá Brasilíu en þeir hafa ekki ennþá náða að svona ja, ná yfir já, svona sína sig á stóra sviðin að neinu viti
Við erum þetta tölum að Maggi, við erum að tala Real Madrid í samhengi við Real Madrid liði sem við munum eftir fyrir svona 25 árum, þetta er alltaf ennþá eitt af bestu liðum í klálega í heimi og náttúrulega á Spáni, hvernig metur þú þennan anstæðing, sko, eins og Steini var komin erum ekki að tala það að Ramos og Modrið til dæmis er ennþá þeirra svona líkilmenn í
jú, klálega, og Benzema alveg klálega og þetta lið, og minna, þetta lið er náttúrulega við förum í gegnum þetta lið, þá náttúrulega þetta hafsendapar Varan og Ramos á góðum degi náttúrulega bara þrældröllu stert lið og hérna, hafsendapar segi þræl stert hafsendapar en þeir eru búinir að vera í brasi í vettur þetta verið svona Ramos aðeins verið meittur og verið stærði eitthvað svona samlinga vastri við þá veist, þessi miðja Casemiro Modric og Kroos ég meina, Casemiro er alltaf bara fastur landsliðmaður í Brasilíu og Modric og Kroos eru alltaf að stýra sínum landsliðum líka sem er ekki leil í landslið en þú veist svona í haust og framöndu vetur ég var komin svona ákveðin þreita í þetta lið ég horfði nú á þá setnilegja mútið Atalanta þetta voru alltaf konir býsna langt í svona með það að klára þá viður en Atalanta komið átti að gera smálu og þeir lítu nú bara nokkuð vel út realmennir þú veist það er alltaf deildin hann í sá Spáni verið svolítið vera komin í það að allir díku er svolítið að svona svolítið að gera allu að því að slá þeim stóru út og það við aðeins fattast flugið þannig að sko Real eru búin að vera núna svona á uppleið og ekki búin að tapa einhverjum held í 8-9 leikjum og ég eru náttúrulega bara með bara fíndlið sko, þeir eru ekki eins sterkir sóknarlegar að vera þessu þókostina með Ronaldo og þessir strákar sem að vera sitt hverju megin við Benzema eins og Asensio og Junior eru svona menn sem að hafa kannski ekki alveg verið að henda inn einhverjum svona hlutum sem að er svona að maður verið einhvern veginn spenntur yfir þannig að það er svona já, það er alveg möguleikar og hérna, klárlega þannig að Steini sagði að þetta var ekki lið númer eitt sem að valdi sér en þetta var heldur ekki svekkjandi dráttur ég sé okkur alveg ráða við þessa stráka þarna í Real ekki það Hassan svo sem búin að vera mjög lélegur í vitturinn en hann verður
er hann búin að vera meittur eða hvað hann er meittur svo lítið sko
hann er meittur núna ég held að sé alveg pottet ekki á móti okkur þannig að veist, það er bara þannig sem það er að þeir eru já bara klárlega lið sem að getur verið að sem við getum klárlega að bara slegja út og á þessum tíma reyndar alltaf tölum verið tími í þetta þá verðum við vonandi komin inn með aðeins fleiri af okkar lyklum vonandi verður hendó til dæmis komin allavega inn í seinnileikin sem er náttúrulega á heimavelli og daginn sem Magnús Þorjóðs að verður 50 þannig ég treysti á svoleiðis lukku ég var held ég örugglega 45 ára þegar að degja nokkur lögrenn skoraði 4-3 sigurmarkið þannig að ég ætla ekki að jinxa það en ég stóla það að mínu menn fari ekki að lenda í einhverju að skemma fyrir með daginn þú veist, nóg var það nú samt, maður ætla aldrei að vestla svona en ef að Liverpool heldur þá vestlu að slá Real út svo náttúrulega megum við ekki gleyma því að, þú veist, það náttúrulega eru, ég trúi ekki öðru heldur en að Jürgen Klopp og mjög margir í okkar leikmannahópi voru í ógeðinu í Kýf þannig að það er svona skort úr settul sko. Þannig að ég hef alveg trúið því að menn verði mjög fixeraðar á þennan leik og það er ekki sem menn geti ekki setið núna og glátt á vídeoinn og undirbúið alls konar hluti að það eru veikleikar í þessu Barcelona liði, mér finnst bakverðin er báðir frekar
Real Madrid
liði, bakverðin eru báðir þannig að þeir eru ekkit rosalega góður að verjast og þessi miðja, ef við erum með okkar miðju, Fabinho fær að vera þar og mennkring, þá held ég að við hlaupum hana niður en þetta er þetta eins og alltaf þetta snýst bara um okkur hvað við getum gert og hérna og þetta er alveg þar. Ég sé okkur alveg fara allalega úrslitaleikinn eins og hérna þessi uppröðun á leikjunum bæði áttalega úrslitum undanúrslitum varð. En það auðvitað þýðir það að við þurfum að fá grænu liðin upp í okkar mönnum en ekki þá brúnu. En þetta reiðalið er fullt af góðum leikmönnum en svona í haust ef við spilaði í nóvember þá heldum við að hlegja það þeim en þeir eru greinilega einhverju svona uppleið þá var þétt þessi varnarleikinn og er að gera smá hlaup í sparkaboltanum þannig að þetta verður hörkuleikur en ég er bara spenntur.
Þetta er bara tekið á einni viku, það er 7. 7. apríl og svo 13. 14. apríl þannig að þetta er bara næsti leikur er Arsenal og svo bara Real Madrid
7. og 14.
7. og 14. var það og eins og segir við verum ekki í Madrid skandal. Við hefum getað náði trommuna mína, þetta ég vil
vera. Já, það hálf ég.
Hún eru glæð þá, hérna,
hætti
í öllinum.
Þetta er kannski að ringa í síta og sjá hvað það er ekki til að koma við að kipa trommunni.
Það er steini hinn að viðregna það. Manchester City fekk ekki það sem var svona talið léttast þær og líklega erfiðari leiðina í úrslit. Dortmund og svo er Bayern PSG, það er náttúrulega hinn risa viðraugnum í þessu einvíum með Real og Liverpool og Porto Chelsea, maður gerir bara fastlega ráð fyrir það sé Chelsea þá sem býði í undanúrslit fyrir hann að hvort Real Madrid eða Liverpool og við höfum nú séð þessa sögu áður að leiðin til Istanbul.
Já, þetta er svona þetta er voðalega Istanbulis hérna uppriðin á þessu. Ég veit ég hvað skal segja við ég er ekkit hoppandi spenntur fyrir að væta Chelsea í tveimur undanúrslita viðraugnum en þetta hefði getað samt eins og þú segir verið svo miklu miklu verra stóra málið
en er það ekki frekar þá þeir eða mátti velja heldur en einhver af Bayern, PSG eða Manchester City?
Ég er aðalega Bayern og Manchester City það voru þau lið sem ég vildi forðast í lengstu lög og það er bara mjög gott að annað þeirra verið farið út ef að ljótu þeirra gæfa að komast í úrslitaleikin það er bara þetta eru tvö sterkustu liðin klárlega í Evrópuboltanum í dag þannig að það er mjög gott að þau má leysist þarna í hinum endanum en það var samt ánægilegt yfirleitt hefur sitt í verið afspyrnu heppið með sína drætti í bara nánast öllum byggarkeppnum og núna þurfa þeir að fara erfiðari leið.
Algjörlega, sammála því og verður bara, veist, bara þess að segja, ég held að þessi leikir á móti Real er auðvitað stórir, ég hef alveg trúið, ég held að verði nú klálega Chelsea sem að hérna femur ofið í Porto og það verður bara ánægjulegt að fá Liverpool Chelsea og ég held að ef það verður all English leikur þá var ég að heyra það í dag menn verður nú jafnilega gæla við það er ég gefin einhver stöðar hérna séns á áhrundum í þeim leik er þarna komið fram undir loka apríl og Liverpool Chelsea undanúrslit meistaradeildar er nú eitthvað sem að var vel þekkt hérna áður fyrr en
eitthvað gengur brettanum allavega betur á bólusetti heldur en okkur hérna á Íslandi, það er nokkuð ljóst
en það verður bara mjög gaman í það auðvitað er það þannig að ég við kenna það alveg að svona partur af mér er dóldið farin að bölva maður sem sitt í drep ég eiginlega þólaði ekki að því eru konar úrslit í einni keppni og undanúrslit í annari og áttanúrslit í meistaradeildinni og allir farin að lofsingja aftur Pep Guardiola og hans framistöðu sem eru þetta alveg galinni þessi að vera að sjá fernunni einu sinni en mikið vona ég að það verði ekki ég held að þeir fara ekki yfir bæinn ég held að við getum séð alveg rústlega leið upp úr bæinn það er alveg draumurinn hér
ég er svolítið hættur að þróunin næstu árin og sérstaklega eftir þetta COVID verðið með tannig að við sem að fara að sjá Manchester City og PSG verða þannig í þessum eftir 4-8 nokkuð reglulega og jafnvel þau tækir svolítið við af Real Barcelona, þetta vona maður að Liverpool verði inn í þeirri púli og þetta eftir Manchester United þetta gera allavega líka en ég er hræddur að þessi olíulið verði núna að helvíti mikið sterk og við sjáum það bara leikmannhópnum í Manchester City, hann er alveg bara bekkur nefnir við síðasta leik og bara galinn með við hvað við erum að sjá hjá öðrun liðum bara í byrjun liði sko. En hérna það er önnur saga, þetta verður spennandi í meistaradeildinni og við tökum það náttúrulega betur þegar nær dregur en skoðum kannski aðeins stráka bara hópinn hjá okkur og hvernig hann er tilbúin í þetta bæði þetta verkefni og svo bara er náttúrulega ennþá það er ennþá smá sens í þessu tímabili þó að hann minkinum með hverjum tablegnum byrjum bara á, þú veist, þetta er alltaf ljótu sigur á móti Wolves og sá sem að slúttar honum steini það er Diego Jota og þú veist, við erum að sjá það bara bæði í hans fjarveru og svo strax hann kemur aftur hversu óbáslega mikilvægur, náttúrulega hversu mikilvægur hann er og kannski ekki bara ekki síst ykkur feskur nýr sóknamaður.
Já, ég meina við erum klárlega búin að sakna Jota gríðarlega mikið, sérstaklega þegar í frostakablana mikla hjá framherjunum okkar, þannig að það breytir bara öllu fyrir okkur að það sé svona fjórða ógnin af því að klárlega hefur og Ríki ekki verið að gera það en bara það er klárt mál, það sást bara af þessu að hversu mikilvægt er að vera með fjórða kostinu inni.
Algjörlega og það er bara einhvern veginn það sem að sá þarna líka það er unni að við erum svo sem sagt áður að hann er önnur típast einni af center heldur en hinir eru, hann hleypur meira á menn og er svona hann er ekki kannski teknilega einn sterkur og allt það en hann er aggressífur áraðin.
Já bara þetta er, það er hann kemur alltaf aðra vít inn í þetta heldur en hinir eru með, þetta eru rosalega ólíkir allir þessi fjórir fremstu menn hjá okkur bara hver á sinn hátt þannig að segja sér bara sjálft að vera bara með öðruvísi vopni og vopnaborunum breytur öllu.
Já, hann líka bara er bara óbóðslegu munur á því hversu mikið betri hann hefur verið fyrir fram að markið þessu tímabili heldur en hinir þrýr og það sérstaklega Bobby Firmino sem er náttúrulega bara gjössanlega jökul kaldur búin að vera þannig að það var grein til dæmis í Athletic í síðustu viku það sem eru að segja Maggi að Liverpool sé alveg klárlega eftir sóknamann í sumar hvað sem verður og það er talað þar að Klopp fái fjármagn til að styrkja hópin og það sé óháð í hvernig tímabil endar eða meistaradeildið ekki, það á ekki að hafa ofmikil áhrif, við erum örugglega ekki að tala með Mbappe eða Haaland sko en við erum að tala væntalega þá fjármagn í leikmann eins og þessa þrjá fjóra sem við erum með núna fyrir. Heldurðu að við séum alveg endilega að sjá brottför einhver að sagja sem fremstu þremur eða hvernig horfðu þú þetta? Hvaða level af fjórða og fymta mann erum að tala um þá frekar?
Ég held að við séum ekki að sjá neitt að þessu fremstu þremur fara. Ég held að séu það sterkir ennþá að við sjáum það bara vera áfram. Ég held að það er miklu meiri spurning hvort allir með hvað verið gert í manni svo Harvey Elliott sem að byrjaði náttúrulega gjössalega algjörnsbleysingin hefur klárlega dregið mjög úr honum til líður á veturinn, dottinn út í liði Blackburn Rovers og hefur segja, eina stóðstundingu og ekkert marki 11 leikjum núna, þannig að hann er kannski ekki alveg tilbúin til þess að stígu upp. Þannig að ég...
Jó, var ekki sísta leikja honum? Hundan ekki eina stóðstundingu?
Já, það, ok, það getur verið að bara akkurat núna um helgina, en var segja það þarna Blackburn vinnir til
sem að eðlilegt er hjá 17 ára pjökkir
800 leikir í þessar championship deild hverju ári og hálfu klukkutími í leikjaleiku, þannig að ég held að hans sé verði ekki leikmaður sem að það er kannski sett inn í og það sem ég held aftur á móti við sjáum er það ég held að sjá kannski öðruvísi típa sendar ég það kemur mér ekki dóvart að Liverpool væri að horfa eftir meiri nýju heldur en við höfum séð að þú veist, þú varst að tala að Jökul Kaldan, Bobby Firmino, ég hef búin að vera að hugsa það og bara horfið nú á svolítið að fótbolta. Ég sé engan knattspyrnumann í heiminum leysa stöðuna sem Bobby Firmino er að gera. Það ætla ekki að marka, ég ætla ekki að drepa hann endanlega með jinxi, en þú veist, þú færð ekkit margar nýjur eins og Bobby Firmino sem að þegar hann hefur verið, ég fer ekki dóna því hann í gýr er bara sá besti í því fæinu bæði í því að vera allega fótboltamaður og svo klárari. Mörkin á svolítið klárast núna en ég sé ekki hvaða leikmaður er það sem í heiminum sem að á að fara taka við að Bobby Firmino. Við talaðum með þessi Rafinha eða Neto, þetta eru menn sem eru út á vangjum, þetta eru svona sala mannitýpur.
Já, en þannig eftir að tala svolítið Liverpoolið eins og það hefur verið þetta fyrir 23 ár, ekki það með miðað til dæmis breytingum á uppleggja á miðjunni, fara ekkur aðra leiði þar aldrei en þrjá svona vinnuhesta sem hefur verið og gengi vel
og það er akkur það sér að meina, ég held að Liverpool selja engan, ég er alltaf að þeir munu klárlega að reyna að losa sig við mennum svo Origi og Shaqiri og aðra sem að við höfum verið að tala um í gegnum tíðina Grujic og Woodburn og hérna, Harry Wilson og alla þessar menn sem hugsalega verið að búti peningur en COVID kannski ekki alveg að standa sig. allar er að grípa það tækifæri það er slum átt okkur á því, það verður tækifæri á markanum í sumar þú sagði að talaður um þessi tölir, bæði Sandsimann og City kannski getum við talað Bayern sem er svona ofurlið líka stutt af ykkur svona skuggaveldi Mercedes-Benz en að öðru leiti, þá að þú þessi þrjúlið mun ekki geta keift allir í heiminum og þegar að fara að tala það að Liverpool get ekki keift Mbappe, hérna keft Holland en United geti það þá það auðvitað alltaf bara tómt kjaft á þvæla United alltaf tapa peningum eins og sko, engin sem morgundagurinn á sístu tveimur árum og Liverpool alveg að vera búin að konur upp í það að geta keft við svoleiðislið það bara spurning hvort að City eða PSG fara í þessi nöfnis út að tala Mbappe og Holland auðvitað geta Real fengi láni á konginum
það alveg ljóst að City ekki að fara í Mbappe það bara hefur ekkert fótbolt að gera ástæði fyrir því
sko. Nei, sammála því en sko, ég held að við sjáum ég held að Klopp sé klárlega áttast á því það var algjörlega gali hjá honum að ætla að fara í næsta tímabil með Mane, Salah, Firmino og Sjóta bara fjóra og ég held að frekar heldur að fara að taka Harvey Elliott eitthvað þá sé ég hann kaupa traditional 9 því að traditional 9 hefði held ég náði að gera meira í til dæmis þessum leikjum sem að við erum að horfa á með Fulham og hérna Brighton þar sem að
veist, eitthvað heill Daniel Sturridge
eitthvað svoleiðis skilur, eitthvað svona marka típa sem bara inn í teiknum til að þefa upp þegar að boltið dettur þar í eitthvað klafsu og klúri það er típan af leikmanni sem að mér finnst Liverpool vanta í dag og þessi, allir þessi tapleiki sem við lentum í hérna hefðu svona fáler Sturridge típur klárlega verið að stíga inn í jafnvel kannski eitthvað svona Torres þannig ég held að sóknarlega þá höldum við þessum mönnum en það er engin ástæð til ég held að Bobby geta alveg leistlegri stöðurhendur þessa nýju og eitthvað að koma tilbaka núna einhvern tímann í ár það er alltaf bara það er þú sem ég var honum en ég held að Liverpool sé að fara að horfið að kaupa nýju þá langar mig langmest í þennan Holland já, hann er alveg búin að samfara mig ég svolítið verið að horfa á þíska boltan hann sem er á þessum köflum mínum þetta er alveg feikilega flottu leikmaður hann er bara drullu líkamlega sterkur hann er fljótur, hann er að spila þríeininga með góð með boltan með rassin í markið og þvílíku klárari hann er að sveið mér þá þetta er bara normaður sem getur eitthvað og ég held að bara við horfum í Klopp sem að tala um besta leikmann sem hann við þjálfað Robert Lewandowski ég meina hann er bara traditional 9 þannig að Klopp bjó hann eiginlega til og hefur unnið með traditional 9 þannig ég held að Klopp geti alveg hygglust breytt þessum leikstíla eins og fengið mannin í boxið og láta vinna undir hann þannig að draumur minn væri sá að halda þeim öllum og fá alvöru leikmann númer 9
Ég er nefnilega að held að þeir séu byrjaðar og eru búin að reyna að þróa þessa miðju í meiri sóknarleik bara þeir bara meiðast gjössanlega allir sem að hafa eitthvað fengið það hlutverk þannig að þetta er verið helviti enda sleft en það verið, þetta er alveg möguleiki þar svo var líka ég hlusta á gott spjall á Anfield Rapsteini þar sem við voru Neil Atkinson og Rory Smith voru að tala bara um hvernig þeir sjá leikmannamarkaði fyrir sér auðvitað koma að reyna það að Liverpool geta alveg verið vandræði með eins og önnur lið, það verður rosalega lítill markaður fyrir leikmann eins og Origi og Shaqiri og þessar leikmann sem hafi verið hægt að henda og Michael Edwards hefur verið algjör galdrakalli að búa til pening fyrir þessar stráka, Marko Grujic segja hvað er heita sem er ekkert að nýtast liðinu eitthvað stórkostlega og eins geti þetta verið vandamál fyrir lið eins og Real Madrid og Barcelona sem hafa verið að henda leikmenn til Kína og Rússlands og eitthvað svona díla sem eru að fengi fullt af peningum og losa hellings laun fyrir leikmenn og svona krigum 30 eða uppur sem þeir þurfa að losna við það er alveg botfrosið líka sko þannig að það geti orðið svolítið mikið breytt og markaði þess vegna til dæmis held ég að tækifæra sér rosalt fyrir þessu olíuleið sem að skiptir ekki alveg máli hvernig bókaldið kemur út hjá og eins er alveg markað fyrir Liverpool til dæmis eins og þeir tala að Frakkland er í óbóðslegu vandræðum þar bara flest liðin sjá fram á að þau þurfa að losa samninga og selja þá leikmenn og það er náttúrulega við erum væntalega ekki fara að sjá þessi verð þar ætti Liverpool að vera með eins gott setup í að finna leikmenn og hægt er að besta teimi sem við höfum séð til þess að finna svoleiðis bita á markanum þó þessi ekki endilega Holland og Mbappe sem að er ekki Liverpool mótilið sko og ekki FSG heldur.
Nei, klárlega sko þessi örfóðu félög sem að verðast vera eiga einhverja peninga þau standa helvíti vel af því að það er búið að vera náttúrulega gríðarlegt tekjufall bara í öllum þessum deildum og þetta kemur mest við þessi lið sem voru urunni ekkert of sterk fjárhagslega fyrir. Þannig að það segir sjálft og síðan aftur að því vorum að ræða menni svo Sala hvort að hann getur verið að fara. Alveg svo Maggi kemur inn á. Það er ekkert mörg lið þarna úti sem að hafa efna því að kaupa Mohamed Sala á okkur. Og það verða ekki mörg lið sem að hafa efna því að berjast um Mbappe eða Holland. Þannig að Það eru ensku klúbarnir og það eru hérna Bæminn hérna og PSG. Síðan enn og aftur bara spurning hvort að æfinga sagði hjá Real Madrid verður selt í 15. skipti. Þannig að þetta verður mjög fróðlegur sumargluggi því að nú er náttúrulega byrjað að bólusetja út allar trissur og menn svona vantalega aðeins bjartari fyrir tímanu sem eru framöndan og lítur út fyrir að áhorfendu fara að fá komast inn á vellina jafnvel á næsta tímabili að einhverju viti þannig að þá fer tekjustreymið aftur svona á eðlilegt ról þannig
að líka í þessu steini sem að gleymist að þess var að sko enska boltana, þeir hafa haldið sjónvarpstekjunum nokkuð vel og keirt í gegn þetta mót og spilað alveg fáránlega mikið að leikjum alls svolítið, það er ekkert búið að vera algilt alla Evrópa að tekjustreymið eins og sjónvastílum hafi haldist óbreytt og það og ekki bara í Frakklandi þú veist það fyrir neðar í píramundan líka sko.
Já, já, og líka bara sjónvastekjunum á Englandi er ekkit sambarlegar í öðru löndum þetta er svo langstæðsti samningunum sem er þannig á Englandi þannig að því er svo stórt hlutfall tekna hjá þessum ennsku klubbum í gegnum það og það er að leiðandi minna tekjutap heldur en í flestum öðrum deildum. Ég held að sé komið að gullstund hjá okkur.
Heldur betur. Það er að gera nýta þetta að landslíkja liði það. Herðu, við hérna, eins og segið, suma klukkan gætar orðið frólugur og mögulega eitthvað í líkingu við skipti díla milli liða eða leikmenn fari milli sömu liða einhverju liti við menn hljóta þurfa að finna að hugsa í ykkur nýjum lausnum sem að hérna verður spennandi að sjá en höldum aðeins áfram með hópin okkar fyrir þetta mót þetta mínimót sem er framundan Mæki heldur að við séum í 20. tilraun eða 19. eða eitthvað svo heldur að við séum komið með miðvarapar sem við getum eitthvað látið reyna á út mótið, Kabak og Felix tvö clean seat í röð og Fabinho er að blokka allt sem kemur aða hana í
já, að miðinni. Ég var nú svo klikkaðar ég, því ég er nú með LFC TV account að þá horfði ég á þetta eitthvað innanbúða leik það sem ég sá þennan Ben Davies hann lukkar alveg þannig að hann var til að koma með okkur á þjóðatíð vel skeggjaður
skýtt með Ben Davies maki, Ben Woodburn hann já, er að já, koma, hann er að fara að springa út
efnuleg leikvað svo að trefinu með sem lefndi ekki vel að það en hérna án gríns að þá sé, það er auðvitað þannig að það eru kostur og gallar við að horfa leikinn ekki beint og ég var hérna bara stattur að horfa á mitt fólk í skrekk aftur og mistaði leiknum beint en horfa á hérna kvöldir ég kom heim og þá leiði mér þá aðeins að horfa bara eftir í hvað væri þetta svona konu tvö clean seat í raun og þessir leikmenn eru alltaf bara matta konan ágætlegu og Nat Phillips er bara svona leikmenn sem mér varst bara Mascherano að vera með og vinnuboltan senda hann strax á næsta mann og státt í vörn og bara Mascherano var landsliðsmaður og nærði heimsmeistar og var hann fullt af titlum með Barcelona og var aldrei góður sendingamaður Nat Phillips er alltaf alveg hann er alveg með tvo öfu að fætur þegar hann á að fá sparka lengri 10 metra þá verðum við getum við ekki lítið fram hjá því hann neglur hann innkast og útspark og allt það en bara mér fannst hann sko stöðulega hann er að díla þarna við svona þess að segja þetta er strákur sem ræður þessum líkamlegu challenge þetta er svona bara die hard breti og mér fannst Kabak bara sína þarna alveg marga fína flotta tilbyrði það er allt annað að sjá hjá honum hann er alltaf farin að geta haldið línunni miklu betur og það er strákur sem er ágætur í fótunum þannig að ég held að þetta er bara hygglust að vera það sem við gerum og svona alltaf skulum við ekkit gleyma því að þessa tvo leiki sem við erum búin að sjá okkar mann fyrir framan þá og það er náttúrulega strákar bara mínum viti þú ert komin með svona skjöldin fyrir framan hafsendaparið sem að bara með virðingu fyrir Gini Vínaldum og fleirum sem hafa verið þannig í vetur þar liggur náttúrulega breytingi það fyrir hafsendapar að hafa Fabinho upp fyrir framan sig sérstaklega kannski í Leipzig-leiknum sem hafa mér varst algjörlega geggjaður og eins í þessum úlaleika að vera með svoleiðis mann fyrir framan þýðir það að þú getur bara svolítið einbettraði að verjast þú þarft ekki að vera með hausinn í einhverju öðru sko.
Að missa Fabinho þarna hefur verið ekkit mikið minni blóttaka í vetur heldur en mandag sko.
Nei, ég sammála því og bara eins og segja, ekki þá veist, ekki það markaði en æfingarleik ekki það maður strákpjakkar og það, veist, það þessi Davies er greinilega heill og hérna að þú veist, það bara verður bara gaman að sjá hvort að kallinn bara er ekki að fara að gera ég held að það sé bara dóldið líkill að reyna að halda að Fabinho bara í þessari stöðis mikið og mögulegt er þá kannlega hendur svo fyrir að koma tilbaka ég vil ekki horfa á þessa tvo bara sem einhverja svo veist, þeir hafi spilað svo rosalega vel við vorum að halda að reynu það að Fabinho komin í stöðuna sína en þeir hafa aftur á móti klárlega náð bara ágætlega saman og eru náttúrulega svona tveir Ragnar Klavangaur einhvern veginn að stíga upp núna sem bara, bara er bara kostur sem ég held að sé bara ekkert vont að halda. Það verður auðvitað gaman að sjá það á móti Real til dæmis og Benzema, ég hlakka alveg til að sjá hvernig díla við svoleiðis.
Aðeins samt þetta, hversu hátt var hægt að kúka upp á baki þessum transferglugga við þetta óhefn og allt það við erum að tala um að einhver mest óspennandi leikmannakaup sem Liverpool gert að miðveru síðan Stephen Colker kom á láni, hann var að spila sinn fyrsta leik 22. mars. Við höfum aldrei verið desperati við miðvaraköpum og hann er ekki ennþá komið nálætt í að spila í byrjunarsleik og við erum ekki eins og tala um hann og auðvitað vitum við það að hann er að fara að spila einhvern næstu leikimóti þegar það er klárlega meiðist náttúrulega einhver framöndan en Steini, ykkur við þetta bæta um þessa félaga, heldur þetta sé, þetta kannski ekki nógu gott en heldur þetta sé ykkur leiti nothæft út mótið?
Ég meina þeir eru að halda hreinu, þeir eru að halda hreinu í meistaradeild sem er eitt hæsta level sem við kemst og þeir eru að halda hreinu í ensku úlfarsdeildinni á móti liðum sem eru alveg vara sem ég meina úlfarnir eru counter-attacking lið sem getur refsað mjög grimmilega, þannig að þeir eru að standa sína plikt en algjörlega er einn af stóru faktorunum að vera með skjöldin handa fyrir fram á vörðin, það er bara segir sig sjálft og þvílít sem við erum búin að hann er náttúrulega á nokkur svafa í allavega mínum huga einn af bestu vardartengiliðum í heiminum og við erum bara búin að vera án okkar heimsklasa vardartengiliðs í nánast allt tímabili þá þetta hefur bara allt áhrif en ég hef persónulega hef ég mestar áhyggjur núna af Gini, mér finnst hann vera bara skugginn af sjálfum sér núna undanfarna vikur á mánuði, þannig að hann er reyndar, hefur litla pásufengið út af þessum endalösa meðslum en
og færa ekki þessar viku þegar hann fer með landsliðinu
og ég held að menn hafi bara verið að taka rétta ákvörðun að vera ekkit að semja við hann að gefa honum hennan stóra síðasta samningsin þannig að hann er bara vantarlega að fara í sumar og þá þarf að huga að bara hver á að koma inn í staðan fyrir hann. Ég hefði bara vilja fá meira sókn og þengjandi miðjumann inn fyrir hann.
Það er þetta líka og hafa raumræðan hefðið mér þessum þetta sem ég vísaði að Anfield Rapsteini að svona dæmi svo samningur renni út hjá Gini Wijnaldum 30 plus og fleiri, það er eitthvað sem er alveg líklegt að verði mun algengara, þeir fá ekki þessa risa samninga og eins held ég þú veist hann ljúi líklega að fara til Barcelona og allt það en markaðarinn er ekki í líkingu svo sami hvað þessa tegunda leikmanni varður og það er jafnilega sko liðið eins og til þess að liðið búin horfið það frekar í að losa þarna leikmann röngum megin við þrítugt og fá það í staðin einhver 23-24 á lægri launum og þá lægri Hildarpakka Ólafur með fullri virðingu þetta hvað þessi leikmann hafa svo gert fyrir klubbun og ég er ekkert búin að breyta skoðum frá því byrju tímpi sem auðvitað vill maður halda Gini Wijnaldum áfram en það á eiginlega sama við alla þessa leikmann sem lönduðu tillir maður vill halda þeim áfram en það ykkur stíði verður að klippa á það sko.
Mér finnst það sem er nákvæmlega málið en sem að kannski ég verða að ágjara sem mér finnst Klopp segist að hafa lært meira núna síðustu tvo mánuði heldur en alla sér stjórnarferil. Ég held að það eitt af því sem að bara skipti mjög miklu máli er það að þú þarft að vera algjörlega tilfinningalaus og þú þarft að halda þessu starfi. Það er bara allir þessir helstu stjórar hafa líst því yfir. Það þýðir ekkit að vera að halda saman einhverju drauma liði of lengi. Þetta er 1, 2, 3 ár, 3 ár alveg tops sem þú getur fengið út úr heilu liði. Og ég er sammála steina því, ég held bara Gini Wijnaldum bara þú veist, ég held að sé bara algengasta leiðin hjá öllum í vinnu þegar þeir eru að fara að hætta og vita þeir eru að fara að hætta þetta í 3 mánuði að fara eitthvað annað og þá er bara erfiðar að mótivera sig og það er alltaf búið að spila kalla anganum út úr stöðu lengi sem að ég held að alveg sannfærum að þeir eina ástæðanir fyrir því að hann hefur líka eins verið að hérna að hugsa eitthvað annað. Það er augljóst mál að hann vildi vera í Liverpool og þeir voru ekki tilbúnir að borga með hennar samning sem að hann var að gera og það er enginn að fara að tala um einhverja dramadrottningu og Gini Wijnaldum hefur alveg klárlega gert þetta allt vel en það er bara ekkit skrítið þó kannski fókusin hans verði kannski aðeins bara aðeins öðruvísi núna þegar þetta held ég að sé bara spurningum einhverja daga þá kannski að þetta voru staðfest sko.
Já, bæði það ekki, hann var líka bara mjög gleyma því hann var frábær fyrir árum.
Já, algjörlega.
Geðvitt dýtt og hann gæti líka bara verið aðeins verið bensílaus og bara
fullt að alveg horrið, það er sko svo er alltaf það að því að þú ert að vísa ég þetta, ég náði nú ekki alveg að hlusta alveg og þá félaga á hérna Anfield Rap eða að hlusta þeim út á þennan kafla. Og ég meina ef að COVID er að breyta einhverju, þá er alltaf COVID klárlega, þú erum að tala um kaup og sölur, en þú veist, núna munu samningar þessara leikmanna klárlega taka mið af alls konar svoleiðis hlutum. Það er ekkit bara Íslandi þar sem eru komnir einhverjar neyðar klásúlur í alls konar samninga að það er ekkit eins margir sem munu núna fá 250.000 pund í laun. Það er bara þannig, þú veist, þegar Sala og þeir voru að gera þessa samninga núna á síðustu tveimur árum og þá voru allir Liverpool að fara í alveg ótrúlega stærri. En þú veist, það er alveg farið að telja, þú veist, ég held að þegar menn lögðast það tímabilið, þá var enginn að reikna með því að það er spilað heilt tímabil án hérna til þess árunda og með við þetta þessa pælingu sem þeir eru að tala að með afleittum tekjum, þá séu 5 milljónir punda sem að er að skilast inn á leik á Anfield til félagsins í veitingum og aðgöngumiðum og þessum veltu við daginn. Markvaldið það strákar með 19 deildarleikjum, 6 leikjum í meistaradeild og einhverjum bikarleikjum, þetta eru 25 leikir, þannig við erum að tala 125 miljónir pundar sem eru tekjutap og þó að sjónvarstekjurnar séu þetta lungin úr því, þá munu 125 miljónir á þessu ári þýða það að það verið allir þættirnir skoðaðir og þannig að ég held að þegar Gini minn var kannski að gera sér vonur í september að fá þryggja, við þum að heyra sér að fá sér Barcelona einhver þryggja ára samning með launahækkun, þá held ég að sú von hafi dáið í nóvember þegar aftur var lokað Anfield og var að ljóstmála menn myndi ekkit komast áfram. En auðvitað...
Svo má ekki gleyma því ekki að flesta af þessum liðum voru tæp fjárhagslega áður en þetta ástand
algjörlega. Kom sko upp. Og svo bara hvað sem okkur líka það betur að verð, þá mun þetta auðvitað af árið og allt í félaginu ef við förum ekki í meistaradeildina. Það er annað tap upp á, ég sennilega 80-100 miljónir og það við draugum þar saman að vera búin að tapa 125 miljónum á áhorfendum í ár og svo missa út meistaradeildina 100 miljónir. Það jafnvel þótti sér Liverpool og menn geti klárlega náð sér í peninga með alls konar hlutabréf fjóðutbóðum og nægdilendur og fleira hafi gert vel. Það munar þetta. Það er bara þannig og það er þetta bara það sem þeim ég varst að vera að tala með það að sumarið einmitt verður svolítið þannig að maður verður að hugsa einhverju lausnum. En samt, held ég, eins og þið sögðu, að það séu samt, það sé ekki, við séum ekki að fara að horfa á Ben Davies og hérna Kostas Tsimikas sem kaupir næsta sumar, heldur, með farið með nýja eitthvað sem er meira tilbúið, þannig að einmitt leikmenn svo Gini Wijnaldum verða ekki replaysaðir með einhverjum ungum mönnum heldur.
Að reynda líka góð pæling í hjá þeim var að þetta kaupa á þessum Ben Davies og mögulega Tsimikas og einhverjum strákur sem er að koma renna út af samningi eða koma á skýtu ekki neitt að kaupa þá og 1,5 miljón punda bara til þess að geta selt á aftur á, þú veist hvað ég var að tala, 3,5 til 7 miljónir og það bara er upphæðir sem skipta alveg ykkur ári, sko, þú veist, að þeir sé ekkit endilega hugsaðir til að spila allar leiki heldur líka bara þeir það vita að svona leikmenn hækka eitthvað smá í virði með við hvernig þeir koma til Liverpool, sko. Og fleiri liða, en höldum aðeins áfram einn sem við höfum ekki tekið kannski eitthvað djúft steini en bara höfstu höfum tíma, en verðum við ekki aðeins að fara, ég veit ekki hvernig orða það, maður aðeins farin af ágjur af Thiago á þessu fyrst tímabili í ensku deildinni, auðvitað er skástrík við þá umræðu en eins og þessi leikur á móti Wolves og allt og margir að mér finnst hafa verið ansettæpir. Hann var reyndar flottur í Leipzig og það var kannski nær þessum leikmanni sem við vorum að kaupa við heldum og þá, ef ég man rétt, er það ekki fyrsti leikur sem að spila með Fabinho á miðinni?
Jú, en það er ætti svo sem ekki að koma óvart að menn eigi taki smá tíma í aðalagast svona deildin, svona einska deildin og hann kall kvölinu var nú ekkit sá hefnasti með það að meiðast þarna strax í byrjun fyrir COVID og meiðist síðan í lengri tíma og þar fyrir utan er nánast aldrei sami leikmannahópur sem hann er búin að spila með þessa leiki, þannig að maður sér alveg á þessum gaur hann er alveg blekfullur af hæfileikum en ég hef bara fulla trú á því að hann komi til með að læra sitt hlutverk betur þegar að hérna, framlýja stundir og hann var greinilega hann naut sinn betur þegar hann var að spila móti Leipzig heldur en hann er að gera í deildinu en ég hef ennþá fulla trú á þessu guð, það er svona fyrst og fremst varnarlega sem að maður hefur haft áhyggjur á honum en hörku góðu leikmaður og ég hann er ekkert nálægt því að flokkast undir sem einhver flopp kaup. Hann þarf bara aðeins meiri tíma til að hérna, ná fótunum.
Sammála því.
Herðu, lokalega, þetta verður vonandi betri svona lokakaflin að færa hérna 3 vikur. Hann þetta er með spænska landsliðinu en hérna vonandi hann sé að ná sínum fyrir styrka. En aðeins að landsliðsdæminu, Maggi, stærsta fréttin, hvað er það? Fyrsta lagi náttúrulega að fara, brassarnir þeir fóru ekki í landslíksverkefni og Keita tekur bara annar leikinn en Trent Alexander Arnold er ekki valinn í enska landsliði og sko loksins þegar manni fannst að vera búin að vera stíga verulega upp hjá liðinu og maður myndi nú halda að vera ansi margar skýringar á því að hann hafi átt slæmt í. Sko ég vil persónulega menna að Gareth Southgate er bara ekki nógu góður stjóri til að vera með leikmanni svo Trent. En hérna hvernig, yes. Þetta, ég er ekkert að gráta þetta.
Nei, ég samfélag fyrst að það er ekkert að gráta þetta, já, bara þannig sem það er og ég held að, þú veist, ef að kannski það er eitthvað sem maður hefur ágjur, ekki ágjur, sem að kannski gæti að var sérst í veturinn það að trendvinnur okkar hafi kannski ekki alveg alltaf einhvern veginn verið með hausins grúaðan réttan á, erum við ekki bara að fá flotta mótiveringu fyrir hann, að hérna að vera ekki settur í enska landslisópin eftir að við hafa verið Það talaði þessi besta bakur í heimi fyrir hvað, 8 mánuði með hvað það var. Þannig að eftir að Liverpool var mestarar, þá voru alls konar menn út allan heima tala Trent Alexander-Arnold sem besta bakur í heimi.
Það var nú bara um hann ennþá...
Já, en ég meina, auðvitað hefur hann dippað í formi, það er alveg klart mál.
Já, en hann er satt ennþá að skila tölum á við miðjumann bakvörð og hérna kantmann sko.
Já, og ég er svolítið samanlega þess að þú segir að Southgate, þú veist, ég veit ekki hvað Southgate er náttúrulega bara gamaldags breytti held ég þess að ég sýst að sé ágætti einstaklingur þeir sem á kynstónum og spila með honum en hann aftur móti held ég að sé ekki endilega alveg með hausinn á þeim stað að hérna, vera í einhverjum háum gæðaflokki, þú veist Trippi er náttúrulega búin að spila mjög mikið í liði sem er að vinna á spænsku deildinu og Kyle Walker er búin að flott tíma í City, hann er áskjöldlega og vel skipaður með hægri bakverði, en þegar að þú ert með hæfileika líka leikmenn þá náttúrulega getur þú bara að spilað úr því liðið svo út með, það er bara þannig og mjög, Trent Alexander Arnold og miklu betri knattspyrnum er bara, ég ætla að sé 80% af þessu leikmenn sem voru valdir. Þannig ef þú ætlar að horfa því, að það verður það tvo hægri bakverði, bara að láta hennar þriða bara vera heima og hann getur leist aðra stöður og broti hlutin upp fyrir þig, þá ertu náttúrulega bara kjána skilin eftir. En þannig bara er það og ég meina, það er einhver Twitter dæmið það bara allt í náttúr komið alls konar hver og landar, ekki Liverpool mennum, most overrated, hérna, fullback in the world og eitthvað svona, bara verður þeim að góðu, ég, alveg sem er fyrir mínu og þá er Trent Alexander-Arnold bara gæða leikmaður sem hefur átt erfitt í vetur og eins og þú segir, var klárlega að stíga upp og mun bara taka þetta kynnina og flott hjá honum að fá Gerrard til að verja sig og svona menn sem að kannski vilja bakka hann upp.
Já, maður heldur að hann sé þannig karate sko og býst alveg fastlega við því en það er alltaf líka í þessum prímadonu heimi hjá enskum, ekki ensku bara hjá knattspyrnumönnum hérna almennt að hann geta alveg lent upp á kant eða þú veist það er ekkit óhugsandi að svona stórt nafn myndi bara lent upp á kant með kant við landsliðsþjálfarann og hafi ekki trú á honum sem að ég vona verði og hann hætti að spila fyrir það.
Ég ætla bara að vona bara að ég fagna öllum svona ekki völum hjá, á leiðbúlmönnum í rastlið. Þetta er svo ótrúlega magnað að við skulum vera að horfa fram á þetta landsleikja hlé í þessu ástandi að menn farðast núna heimsálfuna alvan á milli til að fara í landsliðsverkefni. Þetta er svo tótali galið að ég nenni ekki lengur að hugsa þetta. Ég er búin að hrista hausinn af mér yfir þessu rugli og hver einasti leikmaður sem er ekki valinn í landsliði bara ég fagna því alveg út í eitt.
Herðið en strákar, þetta, eins og ég segi, þetta voru flottir sigrar í þessum tveimuleikjum og getis vega næsti inn í lokakaflan, það er bara horfum í deildin eða síðustu 38 leiki, er Liverpool bara, það er sem sagt síðan að, 38 leiki síðan að COVID skall á að það sé akkurat tannig hjá Liverpool, mismunandi milli liða sko, City til búið að spila fleiri leiki á COVID-tímanum, en Liverpool með 63 stig sem er bara jafnmikið og ég hef mikið á Tottenham og svipa á Leicester, þeir eru þá, við varum í sjötta seti miðað við það og miðað við þetta tímabil, stefnan verður ekkert vera neitt mikið öðru sér, 27 stíði pottinum og við erum með 46 núna, hvernig metið í lokakaflan hafið einhverja trúa því við þurfum að komast upp fyrir þrjúlið til að ná fjóra setinu og þá erum við líka, við erum jafnir að stiga með Everton sem á leikinni og meira sé að Arsenal sem hefur nú ekkert getað er ekkert það langt undan.
Ég hef ennþá trú á þessu verkefni og það er mikið að einbyrðis leikjum eftir og eins og við sáum núna Lester vinna Manchester United, þessir einbyrðis leikir geta hérna, farið á alla vegu. City er náttúrulega bara búin að stinga af þarna, þannig að það er bara mega að vinna eins marga leikjum eða vilja sérstaklega á móti þessum liður sem eru þarna kringum Liverpool. Ef að þetta fer að gerast meira eins og vorum að sjá við þessum úlsleik að við náum að grænda út úrslit þrátt fyrir að vera ekki að spila vel, halda markinu hreinu þá hef ég alveg trúa þessu verkefni ég meina þetta ekki sá stigafjöldin sem að skilu liðin að þarna í kringum þessi meistaradeildarsæti og við vitum bara leikmannahópurinn hjá Liverpool hann ekkert orðinn eitt drast bara á nokkrum mánuðum við lentum bara í mjög djúpri lægð og vonandi erum en bara ná sér upp úr henni
Sammála því, mér fannst þessi úlfarleikur svona að gefa smá von aftur og meni, það dólti látið svo Thomas Tuchel sé Messias sko en ég ekki alveg búin að kaupa það ennþá hann þétti varnaleg til sig og allt í lagi með það en þeir náttúrulega fara inn í að minnstakosti jafn mikið tímabili svo við og hann náttúrulega hefur ekki verið með undirbúning með þessu liði og eitthvað svona ég eigi það svolítið, ég held að Tottenham sem við fyrir ofan okkur líka sé ekki á þeim staðnum að ég held við verið fyrir ofan þá og Vestam eru klárlega líka aukstar einhverju tæpuróli þannig að mér finnst þetta verður spurningin það hvort við náum í skottu á Chelsea ég held að Leicester reyndar fínt að Leicester kosti áfram í byggarnum og eru nú svona 80% með það að fara í úrslitaleik þar þannig að fókusin á þeim eru líka þar svolítið sko Þannig að ég held að við séum að horfa á það hvort okkur tekst á þessum leikjum sem eru eftir að vinna okkur á þessum nýju leikjum upp fyrir Chelsea og það bara ekkert út úr þeirri mynd sko. Ég bara reyndar þetta að þannig að við erum alveg að fara í það eru drullu töff leikir hana það alveg ekki þetta að líta fram hjá því að við erum bara að erum að fara á Emirates og Arsenal hefur klárlega verið að stíga þessu upp, við erum að fara Elland Road og við erum að fara Old Trafford sem hefur ekki verið okkur svona góður í gegnum tíðina En að móti þá hlakka ég rosal til að sjá hvernig okkar manni gengur að rúlla þessu liði inn aftur þegar við erum komnir tilbaka eftir, hann gafið núna 6 daga pásuvarða ekki einhverjum nokkur leikunum, voru bara sendir í 6 daga frí einhverjir, til þess að bara anda djúft og Chelsea, eins og Steini saði, Chelsea á eftir drullverðið prógram, við erum eftir að fara og spila við sko, til dæmis erkefjöndun sína í Crystal Palace og Vestam þeir eftir að fara til Manchester City og þeir eftir að leik líka við Leicester og Arsenal þannig að þú veist, þeir eru ekki eftir að fara að vinna þessa nýju leiki sem eru eftir
held ég Ein pæling varandi hérna hinn eins og Leicester, Tottenham og Vestam og hérna náttúrulega Everton eru þetta ekki allt lið sem þeir eru ekkert að gera annað þeir eru ekki í Evrópu alltaf leika þessi byggar eins og við segja En þeir eru öll án Evrópu nema Chelsea.
Everton vann alltaf byggar í vetur, þeir komast í 8. úrslit í byggarnir, þá fá þeir byggar, sko. Þannig að þeir eru búin að vinna sinn byggar. Ja. Það bara svo þess. Nei, það er alveg, en ég á þessu sér, það er ekkert að þessum liðum svo sem að keppa okkur öðru, en á sama hátt, þá eru Leicester líka, því er að skoða programmi, þá eru Leicester líka, minna, þegar við förum að spila Vastinar, þá Leicester er að spila Master City til dæmis. Þannig að þeir eru líka að fara Old Trafford, þeir eru líka að fara Chelsea og Tottenham, þannig að það er ósa mikið af þessum innbyrðisleikjum eftir sem að hafa örugglega heilmikið að segja. Þannig að ef okkar menn hrekku í gang og við tökum ykkur 22 til 25 stig út úr þessum nýju leikjum og endum þannig í ykkur 70 okkar stigum, þá held ég að þetta muni ganga. En auðvitað þurfa þeir að hrekku í gang, það snýst bara það er bara þannig að ef ég er samfærum það, ef við náum einhverjum 22 stigum af þessum 27 sem er í bottinum, sem að er ekki dólíklegt að eitt tap og eitt jatipli og 7 sigrar, það er bara alveg worth doing og þá fara þeir í mestardeild. Þeir munu fara með
það er spurning líka
það mörg stig í mestardeild, ég.
Líka spurning steini, slæm úrslit í Arsenal leiknum til dæmis eitthvað svoleiðis, hvort að verði bara sett, bara eins og við sáum stundum hjá Benítez, það er bara fókus sem verður bara gjössalega settur allur á mestardeildin og það verður bara eitthvað Það er eitthvað verulega breytlið á milli leikja í deildinni sko þegar er mestardeild framöndan.
Já, ég hugsa við sjáum það hvort er. Ég held að Klopp sjáu sér alveg leika borðið að það sé alveg möguleiki að fara alla leið og klára þessa mestardeild bara með þá reynslu sem er á bakinn af þessum leikmönnum sem eru hjá okkur. Þannig að ég hvort sem að þessi Arsenal leikur vinst eða ekki að þá held ég að þetta verði Hann komi til með að setja allan fókus í aðdraganda þessara meistaradeildar leikja og ég var ekki til þess þótt að hann yrði ekki með sitt allra sterkasta liða mót Arsenal.
Það er jákvætt líka í varðandi Real Madrid innvíð að þegar á milli leikja, þetta er náttúrulega vika hann sem líður á milli og þeir eiga Barcelona á þessari viku.
Já, þeir eru ekki að fara að hvíla í þeim leik, það get ég alveg sagt.
Já, þú veist, það er bara fyrsta skipti sem ég man eftir sem að Liverpool mæti spænsku liði, það sem að Liverpool er ekki á hnjánum og alveg búin að hérna, þarf að er að keppa tveim vikstöðum og spænska liði getur hvílt nánast í alliði sko. Það er ótrúlega ofta.
Síðan erum við samt að tala um líka ágætis pásu hjá mörgum lykilmönnum núna í þessu landsleikjahléi. Brasilísku mennirnir okkar eru ekki að spila, Keita er bara að spila einn leik, Trent er ekki að spila, Milner er ekki að spila, hann að það eru menn geta verið að hlaða batteríum svolítið vel fyrir þessa törn sem er framöndan.
Algjörlega, strákar, það er þá Arsenal verður vantarlega stærri fókus í næstu viku. Sá leikur er hvað 3. apríl, en það er ennþá alveg töluvert í þetta. Þannig að við sjáum hvað setjum þá og hérna förum undirbúa þessa mestartöld betur en daskan á sér nokkurn neði tæmt í þessara viku. Ég bara, eins og ég segi, heyrjumst þeirri þeirra næstu, ykkur loka orð og viska að lokum úr höfuborginni?
Nei, bara passu ykkur á gosinu.
Þið hefur ekkert rölt að góðstöðum?
Ég var að reyna að komast í dag, það var eitthvað að vera að stoppa mig.
Ég var að hlæja því á Twitter, það var eitthvað sem var að gera. Þarna var þetta bónorðið bara að þú átti ekki að setja þetta á fingur og þetta hendi svona í gíin.
Er það ekki fín lokal?
Það er fín lokal.